par saskaņas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikumiem, kā viņas vārdiem skolas padarīt par tikumības citadeli, aprīlī vēstuli Saeimas izglītības komisijai rakstīja izglītības ministre Mārīte Sēle. Viņa vēstulē bažījās, ka šāda sasteigta un nepārdomāta priekšlikuma virzība nav atbalstāma. Jo piedāvātie grozījumi dublē esošās izglītības likuma normas un skolās jau tagad nedrīkst izmantot satversmē ietvertajām vērtībām neatbilstošas mācību līdzekļus un materiālus. Tāpat arī nav pamata apgalvot, ka mācību iestādes pārkāpja likumdevēja noteiktos ierobežojumus izmantojumā satura veidošanā vai materiālu izvēlē, tā apdraudot izglītojumā tikumību. Tā rakstīja izglītības ministre. Izglītības komisija neatbalstīja Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikumu, kas uzliek par pienākumu izglītības iestādēm aizsargāt izglītojumos no tādas informācijas un metodēm, kas neatbilst tikumiskās attīstības nodrošināšanai.
Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 19, atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
Taču Saeima ceturtdien atbalstīja šo priekšlikumu galīgajā lasījumā. Tas nozīmē, ka ja valsts prezidents šos grozījumus izglītības likumā parakstīs, tie arī uzreiz stāsies spēkā. Tā kā Saeimas izglītības komisija šos grozījumus neatbalstīja, tad nekādi pārejas noteikumi nav paredzēti. Saeimas izglītības komisijas priekšsādātājs Jānis Vucāns atzīst, ka līdz ar to situācija ir diezgan sarežģīta.
Otra lieta, kas manuprāt šķiet no vispār tāda tiešām diezgan neloģiska, ir tā, ka tiks atļauts skolu padomēm lemt arī par tīri metodiskiem jautājumiem. Līdz šim tie bija organizatoriskie jautājumi pārsvarā, ko skolu padomes lēma, bet te gan ir jāsaka tā, nu šobrīd ir priekšā vasara, tas nozīmē, ka šajos te vasaras mēnešos mācības skolās jau nenotiek un uz šādu jaunu notu varbūt arī pastāv iespēja pārorientēties. Bet šis te jautājums par skolu padomu funkcijām, manuprāt, tas ir šobrīd tas sarežģītākais, kurš tagad tajā likumā ir iestrādāts iekšā. Un pēc būtības tas nozīmē, ka nevis pedagogi lem par daļu no izglītības metodēm, bet cilvēki, kuriem varbūt nav specifiskas pedagoģiskās izglītības, kuri nesaprot par izglītības procesu kopumā.
Izglītības komisijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šobrīd nav bijuši precedenti, kad mācībās izmantotie materiāli būtu atzīti par netikumīgiem. Komisijas vadītājs Vucāns arī norāda, ka visās notikušajās diskusijās par grozījumiem atklājās, ka skaidru kritēriju par tikumības mērauklu nav, un tas ir subjektīvs jautājums. Kā ministrijā jārīkojas, ja grozījums izsludinās, Latvijas radio skaidro izglītības ministras preses padomniece Ilze Salna.
Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad šie te grozījumi būs izsludināti un likums būs stājies spēkā, ministru kabinetam ir šis deliģējums tātad noteikta kārtība un izglītības ministrijai kā kompetentajai iestādēji būs šis uzdevums jāveic.
Un kāda kārtība ir jānosaka?
Un tas, kas ir teiks likuma grozījumos, nosaka kārtību, kādā izvērtējama informācija, tā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, kā arī mācību un audzināšanas metožu atbilstību, šī likuma mērķī ietvertās izglītojumā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī šīs izvērtēšanas kritērijas.
Tiesa Saeimas izglītības komisijas vadītājs Jānis Vucāns norāda, ka viņš to negribētu rosināt, taču pastāv arī iespēja lūgt valsts prezidentu caurskatot likuma projektu, padomāt par to, ka tas būtu jānosūta precizēšanai. Taču te jāsaka vārds pedagogu organizācijām un izglītības un zinātnes ministrijai. Izglītības ministrija šo jautājumu nekomentē. Latvijas radio norāda Ilze Salna, Laura Dzērve, Latvijas radio.